Assalomu alaykum. Sotish va savdo san'atining ham o'z qonun-qoidalari borligini bilasizmi? Ulardan eng oddiysini e'tiboringizga havola qilamiz. Sotish ilmining birinchi va eng muhim qoidasi quyidagichadir. Sotuvchi mijozni shirin so'zi, ochiq chehrasi, tez fahmlashi, nazokati, aqli va mantig'i bilan molini sotib olishga majbur qilsin. Shu tariqa ham o'z do'konining ham xaridorning manfaatiga mos ish qilgan bo'ladi. Qo'pollik, qalloblik, yolg'onchilik sotish ilmida bo'lmagan, hazar qilingan ishlardir. Lozim bo'lmagan mol haqida keraksiz va ma'nosiz so'zlar bilan xaridor boshini qotirish, ehtiyoji bo'lmagan molni olishga zo'rlash sotish san'atimi? Ming martalab yo'q. Sotish san'ati umuman bunday emas. Bu bir odamga pichoq o'qtalib, cho'ntagidan pullarni tortib olish yoki qaroqchilikdagi gap. Haqiqiy savdo bunday bo'lmaydi.
Ayrimlar bor. Tijoratda yolg'on yashiq bilan muvaffaqiyatga erishishni, ishlari barordan kelishini xayol qilishadi. Bunday o'yladiganlar faqat o'zlarini aldashadi. Garchi tijorat sohasida qalloblik pillapoyalar bilan yuksalganlar bo'lsa-da, ular tezda dami chiqib yoki yorilib ketadigan pufakka o'xshaydilar. Yolg'onchining shami yonib tugaganidek, ularning ham umrlari qisqa. Sotish san'ati qo'pollik, zo'ravonlik emas. Aksincha, u kishi tarbiyasini, zakovatini bor bo'yi bilan namoyon etadigan sohadir. Yuqorida aytib o'tganlarimizning teskarisini qilgan kishi tuz miltiq bilan sher ovlagan chiqqan ovchiga o'xshaydi. Holbuki tuz miltiq bilan sherni o'ldirib bo'lmaydi. Yolg'onchi savdogar ham ana shu ovchiga o'xshaydi.
Bir guruh tijorat ahli xaridorlarga molini amerikacha usulda sotaman deb yanglish qadam tashlaydi. Zero bu usul faqat amerikalik xaridorlarga qo'llanadi. Chunki xaridorlarning hammasi amerikalik emas. Har bir yurtning odamlari o'ziga xos tushuncha va dunyoqarashga ega bo'lgani uchun ularga o'zlari tushunadigan til va uslub vositasida mol sotishingiz mumkin. Misol uchun, amerikalik va angliyalik xaridor bir-biridan keskin farq qiladi. Amerikalikka mol sotish qanchalik qiyin bo'lsa, angliyalikka sotish undan 10 chandon qiyin. Chunki angliyalik xaridorni aslo alda olmaysiz. Eng kuchli fikrlarni oldiga tashlasangiz ham, u laqqa tushmaydi. Ancha ko'p gapirsangiz, molingizning sotilish ehtimoli shunchalik ozayadi.
Men ham har bir xaridor kabi o'zim istagan narsani sotib olish uchun bir qarorga kelishim lozim. Chunki bu mening ishim. Nega boshqalar aralashishi kerak? Menga olasan deyishmasin. Uni o'zim olaman deyishim kerak. Chunki ko'p gapirgan sotuvchilardan bezillayman va u yerdan tez chiqib ketishga harakat qilaman. Shuning uchun qo'ying, xaridor o'zi o'ylab, o'zi uchun maqbul qarorga kelsin. Xaridor tashqarida begona, do'konimizga kirgach esa do'stimiz bo'lishi. Unga do'stona, samimiy munosabatda bo'lishimiz darkor. Shoxlari va ildizlari ko'p bo'lgan daraxt kabi, sotish san'atining bir qancha tomonlari bor. Bu tomonlarning nozarur ko'ringanlari ham aslida katta ahamiyatga egadir. Bular sanab adog'iga yetadigan narsalar emas. Ular haqida bilishni istasangiz, bizni tinglashda davom eting va www.najot.com saytimizga marhamat qiling.